Notam autem fascimus vobis fratris, gratiam Dei cedata est in Ecclesiis Macedoniae, quod in multo experimento tribulationis abundantia gaudi ipsorum et altissima paupertas eorum abundavit in divisia simplicitatis eorum. Quia secundum virtutem, testimonium illis redo et supra virtutem voluntarii fuerunt. Cum multa exhortatione obsecrantes nos gratiam et communicatione ministerii quod fit in sanctos. Et non sicut speravimus, sed semet ipsos dederunt primum domino de inde nobis per voluntatem Dei. Ita ut rogaremus titum ut cemad modum sepit, ita et perficiat in vos etiam gratiam istam. Sed sicut in omnibus abundatis, fide et sermone et scientia et omni solicitudine et caritate vestra in nos, ut et in ac gratia abundetis. Non quasi imperans dico, sed per aliorum solicitudinem, etiam vestre caritatis ingenitum bonum comprobans. Sitis enim gratiam Domini nostri, Jesu Christi, quoniam propter vos e genus factus est, cum esse dives, ut ilius inopia vos divites essetis. Et consilium in hoc do, hoc enim vobis utile est, qui non solum faceri, sed et velis sepistis ab anno priore. Nunc vero et factu perficite, ut cemad modum promptus est animus voluntatis, ita sitet perficiendi ex eo quod abitis. Si enim voluntas prompta est, secundum id quod abit accepta est, non secundum quod non abit, non enim ut aliis sit remissio vobis autem tribulatio, sed ex equalitate. In presenti tempore vestra abundantia illorum inopiam suppleat, ut et illorum abundantia vestre inopie sit supplementum, ut fiat equalitas, sicut scriptum est, qui multum non abundavit, et qui modicum non minoravit. Gratias autem Deo qui dedit eandem solicitudinem pro vobis in corde titi quoniam exhortationem quidem susepit, sed cum solicitior esit sua voluntate profectus est ad vos. Missimus etiam cum illo fratrim cujus laus est in Evangelio per omnis ecclesias, non solum autem, sed et ordinatus ap ecclesiis comes peregrinationis nostri in ac gratia che ministrator annobis ad Domini gloriam et destinatam voluntatem nostram. Devitantis hoc necis nos vituperit in ac plenitudine che ministrator annobis providemus enim bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus. Missimus autem cum illis et fratrem nostrum quem probavimus in multis sepi solicitum esse, nunc autem multo solicitiorem confidentia multa in vos. Sivi protito, qui est socius meus et in vos adjutor, sivi fratres nostri apostoli ecclesiarum gloriae Christi. Ostensionem ergo che est caritatis vestre, et nostri glorie pro vobis in illos ostendite, in faciem ecclesiarum.